Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Laurențiu Bogan. Ne reîntâlnim pentru a treia oară cu domnul Constantin Kuzmenko și, de asemenea, cu povestea sa. Vă doresc audiție plăcută!
Ne-am oprit la momentul în care tinerii militari, alte echipe, urmau să vină în spatele dumneavoastră și să închidă reactorul 4 al stației Cernobâl într-un sarcofag, să-l închidă foarte bine, astfel încât radiațiile să nu mai facă vreun rău în viitor. Ce s-a întâmplat după acel moment? Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră, cu prima echipă?
Cu prima echipă...
Cu acești 67 de oameni,
nu mai știu dacă mă rămas cineva vii din echipa mea. Știu mai mult de 100% că toți băieții care au luat parte cu mine în primele zile la Cernobâl, toți care au pus sănătatea lor și au pus cheptul lor ca să oprească numai ieșirea din reactor, moartea asta albă, culbul radioactiv care atacă toată lumea, au rămas toți la odihnă, au plecat toți.
Treptat au murit, sub ochii dumneavoastră au murit?
Mureau unii prieteni de mei când am apucat pe alții în Moscova. Vreau să vă spun că după ce am pierdut eu conștiința, în noiembrie, asta a fost oricât de 6, oricât de 7 noiembrie, când am fost scos din zona Cernobâlului, eu am pierdut conștiința. Ni s-a umflat limba în gură, s-au făcut răni pe cheptul și pe mâinile mele, că când au început să scoată de pe mine haina, se scotea cu carne cu tot. Se lipise pielea de haină, pentru că așa temperatură care era lângă reactor, ultimele zile când am intrat eu lângă reactor, asta a fost o temperatură care... nu mai suporta, bitonul se topea ca o lumnare, fierul se topea ca lumnarea. Asta este o temperatură mare și fonul radioactiv a fost periculos, mai mult de 10.000 de rentgeni. Dar am fost acolo aproape, că făceam în ziua aceea un lucru foarte principal, ca cât mai aproape de reactor trebuia să mă apropie, să aflăm ce fel de doză, ori cât este doza.
Să măsurați radioactivitatea.
Da. Și... în timpul ăsta când m-am apropiat tare aproape, că nu trebuia poate
foarte
asta
mult
să fac, da. Și asta m-a făcut că pierdusem conștiința și am fost scos de acolo și dus în spital.
Și atunci s-a încheiat misiunea dumneavoastră acolo.
Asta a fost.
Băieții au rămas în urmă?
Acolo nu a rămas nimeni. Niciunul nu a fost rămas în Cernobâl, pentru că toată misia noastră care a fost îndeplinită acolo.
De fapt, acela era ultimul lucru.
Da. Și de acolo am fost dus și eu și prietenii mei, toți am fost dus pe un câmp, orașul Măcarova, nu departe de Cernobâl, la vreo 40 de kilometri, și acolo, în spitalul acesta, au început ca să facă diferite infuzii, ca să ne salveze viețile noastre. Mulți prieteni de-a mei răcneau ca un copil mic, pentru că durerile care le avem înăuntru, te durea toate mădularele, oasele parcă le rupe cineva așa de viu. Plesneau vinile, te înăbușesc sângele. Era o situație foarte grea. Și atunci eu am fost transportat de pe câmpul ăsta, din spitalul ăsta de Măcarova, am fost transportat la Institutul Radiologic în orașul Kiev. Acolo au fost și transportat și mulți prieteni ai mei, dar mulți din ei au fost transportat direct la Moscova, în clinica numărul 6. Eu aici... în Institutul Radiologic am fost foarte mult. Eu 2 ani chin și năcaz am avut în spitalul acesta. Pierdeam pe lună 42 de litri de sânge. Mă înăbușa așa sângele, măsurau și în inima mea, în venele mele, erau cusute special ace, infuzii care turnau cu litrile și sânge curat și înlocuitorul sângelui. Pentru că hemoglobinul și toate componentele a sângelui erau toate desfințate. viața era într-un pericol. Și atunci doctorii, profesorii, mulți au spus că trebuie de chemat numai decât părinții lui. Soția mea în timpul cealaltă se simțea foarte greu, pentru că tot, eu cred că au ajuns și în părțile și ele să fie atacați de fonul radioactiv. Și părinții mei nu predoreau ca soția să fie alături, că vai de capul era, și au venit părinții, mama și tata, că ei de la Moldova, nu departe până la Kiev, și ei au fost mai ales primele samă, cele mai grele zile au fost alături de mine.
Copilașii?
Copilașii nu dădea voie la nimeni ca să intre, pentru că corpul nostru ieșit numai de la stația Cernobâlului.
Încă emana radiații.
Era un fon radioactiv în noi, pentru că corpul nostru era ca un mic reactor. Ieșea din trânsul fonul radioactiv. Dacă doctorii care lucra cu noi intra în palată la mine, în palata de sticlă, care o metru și jumătate pe doi, ca să ne ungă numai cu leacuri, ori să ne facă o injecție, ori să ne facă altele infuzii, el primea în 10 ori leafa lui mai mare. Vă faceți închipuri. De ce îi plătea? Că avea un risc intra la noi, numai în palată. Așa că
adică în camere amenajate special ca fonul acela radioactiv, cum îi spunea, să nu iasă în afară.
Special erau filtri care filtra aerul din palata aceea, îl scoteau și intra într-un aer curat, oxigen curat dădeau din special baloane care ajuta ca să fie răsuflat un aer curat pentru noi.
Și părinții au fost acolo din primele zile de spitalizare.
Da, părinții și mama și tata meu, plecând genunchi, plângând, zilnic stăteau lângă patul meu. Și acolo în Institutul Radiologic, cum ai lucrat în timpul cea la o soră de noastră adventistă, ea făcea curățenie în spital. În rezerve făcea curățenie. Și des ea venise la patul meu, plecau genunchi împreună cu părinții și se rugau împreună. Ea aducea cărți, la mulți oameni le dădea cărți, literatură duhovnicească. Și spune că noi credem că Dumnezeu nu va lăsa pe omul acesta. Omul ăsta este credincios. Povestea la mulți bolnavi. Dar vreau să vă spun una mai interesant, că situația nu se făcea ușor așa de repede cum noi ne gândim, că dacă m-a dus la spital, doctorul
poate să facă. Vă vindecați repede.
Da. Asta a fost numai începutul necazurile noastre. Toate echipii care au stat încă acolo la Cernobâl. Și o adus un profesor, Neagu Anchelina Vanuna, trăie înainte în Moldova, o adus la mine în rezervă, o adus pe unul, doctorul hipnotizor, care e cu hipnoz, Kașpirovski. El foarte mare minuni le face cu hipnozurile.
Cu hipnoza.
Da, cu hipnoza. Și l-a adus în rezervă,
da, în rezervă
reanimată,
în care erați,
da. Și a spus că dacă tu dorești, s-a apropiat el de patul meu, a pus mâna pe fruntea mea și îmi spune: tu știi că eu sunt chemat ca să te ridic pe tine.
Să te vindec.
Da, eu vreau să te vindec. Dar eu nu puteam nici să vorbesc, că limba era înflată, tot rană plină gura de răni. Și mă uitam la dâns și îi spun: cu ce putere faci tu minunile acestea aici, în Institutul Radiologic?
Cu ce putere lucrezi cu
hipnoza? Am auzit de el. Dar el s-a uitat așa la mine și îmi spune: cu puterea lui Hristos. Iar care puterea lui Hristos?
I-ați spus dumneavoastră.
Puterea lui Hristos? Oricare putere? O zic că de asta n-are influență cu care putere fac eu.
N-are nicio importanță. Adică.
N-are nicio importanță. Eu doresc să te ridic pe tine de pe pat. Și în timpul ăsta când eu am stat la dâns și m-am uitat și i-am spus numai un cuvânt, că nu puteam mult vorbi cu el, am spus că puterea devolească cu care ați venit la mine ca să mă ridicați, să mă vindicați pe mine, eu nu doresc să am de-a face cu dumneavoastră. În timpul ăsta s-a schimbat ochiul la dânsul, s-a schimbat vederea, s-a schimbat fața. Omul s-a înfuriat și când a început să strige cu un glas că-i sărea stuchii din trânsul, că-i să mori ca un câine aici și mai mult nu mai intru la tine. Și în timpul ăsta când eu i-am spus lui așa că puterea devolească, eu nu doresc să am de face cu dumneatale, el s-a înfuriat, a ieșit și lângă ușă s-a oprit și a spus că ca câinele ei se moare aici și mai mult nu mai vin în rezerva asta. Eu m-am liniștit pentru că eu n-am dorit, știind câte minuni face el în Institutul Radiologic, că lecuiește, că ridică pe oameni, îi programează, face diferite programe cu ei și oamenii care cred îi primesc ceva de la dânsul. Dar după ce el dispare, după ce el pleacă de acolo, asta este un chin și un acas pentru întreaga lume care a luat parte la programele astea lui. Și de atâta eu am spus că eu nu doresc să am de face cu tine. Și așa mai departe, au început mie să înceapă scurgere de sânge prin rinichi și doctorii se străiau cât mai mult să-mi întoarcă sângele înapoi. Mai mult, care se vărsa într-un special, puneau lângă patul meu un leghean care strângeau tot sângele, îl măsurau cu o sticlă specială și cât era acolo ieșit din mine, atâta întorceau înapoi proaspăt.
Alt turnat, sânge
alt
bun.
Sânge, da, bun. Și în gândul meu mă rugam zilnic, Doamne, ai milă de mine. Nu puteau să fie nici o clipă ca să nu mă gândesc numai la Dumnezeu. Zic, Doamne, Tu m-ai iubit, Tu m-ai scos de acolo, Tu m-ai adus până aici și cred că și mai departe să fie cu mine aici. Salvează-mă, Doamne. Ușurează în durerile mele, pentru că așa mari dureri, eu doream că chiar dacă o-i muri, măcar să nu mor cu așa dureri, că, uite, de viu îți rupe cineva oasele. Dacă cineva s-a rupt un picior, o rămână și a rupt osul, știi ce înseamnă asta durerea de os?
O durere cruntă.
Asta este foarte grozavă durerea. Și mai tare încă când nu poți nici mânca, că limba în gură, cerul gurii era tot înflat, numai reni. Dință din gură, chicau că îi luam așa în mână și îi dădeam într-un leghean, îi zvârleam.
Cădeau chicând, dinții.
Cădeau dinții. Și atunci mi-aduc aminte de rugăciunile care au fost făcute și acasă și de copilașul meu și de soția mea, că Dumnezeu rămâne cu tine până întotdeauna, nu te descuraja. Și așa au trecut mult timp și în timpul ăsta când turnau o porție de sânge, mămica mea mă strânge așa de tește, mă ține și așa de tare mă strânge că ne-am urțit deștele. Și vorbea cu mine, zilnic vorbea ceva, spunea, povestea, cum s-a chinuit Hristos, cum a fost răstignit, cum a fost străpuns pentru noi. Mă încuraja ca eu să nu rămân singur, unul la unul cu durerea mea. Și în timpul ăsta eu auzăm bine pe mama mea. Dar din ce în ce o aud că se îndepărtează de mine. Glasul ei foarte departe al avut. Și eu atunci m-am înflat, am tras așa aer în mine și am strigat cu un glas mare, mama, eu mor. Dar mama s-a speriat și a început să mă strângă de mână încă mai tare și spune că nu mor, că eu nu-ți dau drumul, eu te țin de mână. Mama, eu mor și mai mult nu țin minte nimic. În timpul ăsta s-a oprit inima 1:58. Definitiv a fost oprită inima. Și doctorii care erau lângă aparatele astea, acolo alături de ușa reanimată, unde stăteam eu în rezerva asta, i-au văzut că s-a oprit inima. Și repede au chemat pe mai mulți doctori, au adus aparatele de electroșoc și au început să lucreze cu mine ca să-mi întoarcă viața înapoi. Dar pe părinții au scos pe balcon, că din palate,
din
rezerva asta, puteai să ieși pe ușă la balcon. Și au dat pe dânsii toți afară și au închis așa ferestrele ca să nu se vadă nică și au început să-și facă ei toate procedurile ca să pornească inima. De 4 ori au bătut electroșoc, de 4 ori pe inimă, a început a bate. Și a 4-lea oară, cu mare, când m-a ascultat aici, au spus că s-a început a dezbate inima. Și eu a început a să bucure, a bate din palme, a străiască omul ăsta. Și a început a mă bate așa pe fel și eu deschid o leacă ochii și îi spun, tu ne auzi? Deschide ochii, tu ne auzi? Și eu am dat numai din cap că vă aud și vă văd. Și eu înțeles că viața ar ce și mai departe. Și așa, după ce mi-am venit eu în fire, am vorbit de părinții vorbeau, îmi povesteau mie ce s-a întâmplat cu mine, și zic, nu cred, mamă, eu știu, te auzăm pe tine, că tu erai foarte departe de mine. Și mama a spus, inima ta a fost oprită. Și-a trecut încă 1,5 săptămâni, aproape 2 săptămâni, și iarăși o revărsare mare de sânge, iar ni s-a făcut rău. Și în timpul ăsta, iară se întâmplă situația și eu. A început să mă strâng așa în chept și mă apiesă așa în într-o tare că eu m-am speriat și spun, mama, eu mor. Dar mama s-a speriat iară și a început a striga la doctor, că mă repede să vie doctori să nu-mi dă voie ca să se oprească inima. Dar poate să fac ceva care să mă susțâie mai departe. Și până am mai alergat, dar mama, dar tata a ieșit la balcon și a plecat genunchi și a început să se roage, să strige cu glas ca la uzeu, pește toată bolnița la uzeu, să roagă pentru fiul său. Și așa, mama mea, când a ieșit la doctor în coridor, doctorul a spus că ce-ți liniștiți, ieșiți repede pe balcon. Și tăți a ieșit pe balcon și a început iară să facă diferite proceduri, diferite infuzii. În inimă mi-a vrut un acol, că avem o spiță în aortă centrală și a vrut o injecție cu adrenalină, ca să începe inima.
Să răsusciteze inima.
Și cât n-au făcut ei, nimic. Trei minute.
De data asta n-am mai văzut.
Trei minute au fost exact tot oprit în organismul meu. Au început să o negredeștele, să o negred buzele, să o negred fălcile, să o negred picioarele. Tătă fața era ca de un mort, că s-a închis clapanul la inimă, n-a suportat inima. Tensiunea asta, câte turnături diferite, chimii, soluții ca să facă sănătatea mai ușoară, și inima n-a suportat, s-a închis un clapan. Aorta s-a închis și circulația nu a mai fost și gata, corpul a început să se negrească. Și în timpul ăsta, când au venit doctorii și s-au uitat, au zis, și putem să-i facem? Am făcut de 3-4 ore.
Electroșoc?
Electroșoc și nu s-a primit nimic. Și doctorul sta să uitat
așa. Deja erau
așa.
3 minute.
Da. Și părinții mei se uitau la dânșii de pe balcon și străgeau, mama vrea să iasă, dar ei nu dădeau drumul, pentru că ține unul ușa. Și apoi, când doctorul ăsta a spus că acoperiți-o, l-a acoperit. M-a acoperit cu un cerceaf alb și în timpul ăsta mama izgește așa de tare ușa, că doctorul cel care ținea ușa s-a dat într-o parte, intră în secția unde mă găsam eu și l-a șfăcat pe doctorul ăsta care era cu aparatele de electroșoc în mână, l-a șfăcat așa de tare, îl ținea în mâini și striga, ai milă de noi încă o dată, încă o dată în numele Domnului, mai fă încă o dată. Vă rog, nu mă lăsați, că și eu pierd împreună cu fiul meu. Asta a fost o iubire nemaipomenită de mama mea. Asta a fost o inimă plângătoare, o inimă a rugăciunii. O mamă care nu pot uita, că numai poate prin rugăciunile, prin lacrimile, prin strigătul ei, care a cerut pe mine de la Dumnezeu că să smulgă din mâinile morții. Și numai poate că asta s-a făcut nilă și Dumnezeu și de dânsa. Și în timpul ăsta, când el s-a uitat la mămica mea cum plângea, cum răcneie, o dat semn la test doctorul, dizvăliță-l. M-a dizvălit și în timpul ăsta iar a început a pune toate aparatele, a pus oxigenul, a luat toate este și a început a bate iară cu electroșocul. Dar a început a bate cu electroșocul cu o tensiune mai mare decât a fost până acum. Că eu eram alături de capul de
grilajul
patului de fier și a ieșit o pară din cap și între pat, o pară când i-a sărit părul din cap, așa putere mare și a fost. Și în timpul ăsta când el a pus mâna aici încă o dată, s-a arătat un puls. Și în timpul ăsta a început a da oxigen, masca, a început a frământa masajul pe inimă, a început repede să face diferite infuzii în adrenalină inimă și a început cel mai principal să mă bată pe fălci. Mă bătea așa de tare
pe
că... Da, pe față mă băteau și strigau asupra mea, să de ochii un ochi, striga, deschide ochii, tu ne vezi, tu ne auzi pe noi. Și atunci i-am dat din cap că i-aud. Și e bucuroș, a spus că ar străiască omul ăsta foarte mult, ar străiască că o suportat așa grea moarte.
Când Dumnezeu te cheamă în lucrare, nu se va fi că timpul este scurt. Mai e vreun suflet scump în așteptare, sunt uși la care încă n-ai bătut. Te ajută Domnul să vezi cărarea. Și strebai
Pentru ei au rămas uimiți unii doctori, pentru că 3 minute ca să fie omul mort, care nu a circulat oxigenul la creier, asta este ceva care nu trece așa în zadar. Dar aici s-a amestecat singur Dumnezeu în minunea aceasta.
A intervenit Dumnezeu.
Da. Și în timpul ăsta, când mi-am venit în fire, am văzut-o alături de mine pe mama, care mă ținea toată mâna, mi-a luat-o, mâna era toată cusută în diferite infuzii, diferite cabluri care veneau la organismul meu și a cuprins mâna mea și a spus: Doamne, îți mulțumesc că Tu l-ai smuls pe fiul nostru de mâinile morții. Și atunci bucuroși au plecat genunchii, au intrat în timpul acela și Galina, sora noastră,
asistenta medicală.
Da. Și împreună se rugau și atunci doctorul a venit, un profesor, la mine în palată, s-a uitat așa, m-a netedit pe frunte și a spus că mare este iubirea Dumnezeului vostru care voi vă rugați. Asta pentru mine este o minune, că niciodată câte n-am făcut noi aici ca să salvăm viața omului cu șoc, cu electroșocul, niciodată nu n-am văzut așa ca omul să fie negru și să învie. Asta a fost minunea lui Dumnezeu. Și atunci eu, stând așa culcat pe pat, că nu mă puteam mișca, mi-am adus aminte de fica lui, sutașul sinagogii, care a fost înviată. Mulți spuneau că ea e moartă, de mult a murit, nu mai înviața muia, de-am dat-i pașe. Dar Hristos a liniștit pe sutașul sinagogii și a spus: nu te teme, crede numai că Dumnezeu, că eu pot să fac asta. Și el a crezut și pe credința lui ea a fost înviată. A fost înviată și dată părinților și se bucurau că ea a înviat. Exact așa s-a întâmplat cu părinții mei. Plin de bucurie, ei mulțumeau lui Dumnezeu că Dumnezeu în timpul nostru, în veacul 20, într-așa situație, nimerit omul care a fost sortit la moarte, a fost mort, dar Dumnezeu și-a întins mâna lui și a arătat milă, a arătat marea iubire a lui care o are el față de noi, de oamenii păcătoși, el a arătat că poate să ridice chiar să fie mort. Asta este o minune nemaipomenită care a rămas în istoria Cernobâlului și în istoria clinicii Institutul Radiologic, care până în ziua de azi pentru ei este o taină, un secret. Nu pot înțelege ce s-a întâmplat cu organismul meu, că după așa ceva retrăit în viața mea, s-a întors viața și mulțumim Domnului că 25 de ani după tragedia Cernobâlului, eu sunt în viață și puteți să slujesc la alții.
După o asemenea poveste și totodată experiență de viață, dragi ascultători, cuvintele noastre ar fi de prisos. Nu ne rămâne decât să vă invităm să meditați la cele spuse de invitatul emisiunii Nu ești singur, domnul Constantin Kuzmenko. Însă ne reîntâlnim cu acest om minunat și săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți alături de Dumnezeu. La revedere!